all of us.
Inaomba. Sisi sote tumebarikiwa na jukumu kwa wengine. Kushikilia ukuhani wa Mungu ni kuwajibikia Mungu kwa uzima wa milele wa watoto wake. Hiyo ni halisi. Hiyo ni ajabu. Na nyakati zingine hiyo inawezekana kuhisi kushindwa. Kuna marais wa jamii ya wazee wanaoshiriki usiku wa leo ambao wanajua kile ninachomaanisha. Hapa kuna kile kilichotendeka kwa mmoja wenu. Kuna uwezekano pia imetokea kwa wengine wengu, wengine wenu na zaidi ya mara moja na uweza kutofautiana, lakini hali ni sawa. Mzee usimfahamu vyema anakuomba usaidize. Ameshajua tu kwamba inabidi ahamishe mke wake na mtoto wake leo kutoka maeneo anaoishi mpaka kuelekea maeneo jirani. Yeye na mke wake walikuwa tayari wamemuomba rafiki yao kama wanaweza kuazima lori lake kwa siku moja kuhamisha vitu vyao. Rafiki yao aliwapatia lori. Huyo baba kijana alianza kupakia vyombo vyote vilivyomiliki kwenye lori. Lakini baada ya dakika chache, yeye aliumiza mgongo wake. Rafiki yake ambaye alimwazima lori, alikuwa na shughuli nyingi, hakuweza kumsaidia. Baba kijana alihisi kukata tamaa. Alikufikiria wewe, rais wa jamii ya ukuhani wake. Wakati aliomba usaidizi, ilikuwa mapema mchana. Ilikuwa siku ambayo kanisa ukutanya jioni. Ulikuwa tayari umemwahidi kumsaidia mke wako katika kazi mbalimbali nyumbani hapo. Watoto wako waliomba kufanya kitu pamoja nao, lakini bado ulikuwa hujafanya hivyo. Pia ulijua kwamba washirika wa jamii yako, hasa wale waliokuwa waaminifu sana, wale kwa kawaida huwa unaoomba kwa msaada, wanawezekana wakawa katika wakati huo kama uliokuwa nao. Bwana alijua kwamba mngekuwa na siku kama hiyo wakati yeye alikuita katika wadhifa huu. Kwa hivyo yeye alikupa hadithi ya kukutia moyo. Ni methali ya wenye ukuhani walio na mizigo mizito. Sisi wakati mwingine huita hadithi ya Msamaria mwema. Lakini hasa ni hadithi ya mwenye ukuhani jasiri katika siku hizi zenye shughuli nyingi. Hadithi hii inalingana vyema na mtumishi wa ukuhani aliye na mzigo mzito. Kumbuka tu kwamba wewe ni Msamaria na si kuhani au mlawi ambaye alipita mtu aliyejeruhiwa. Wewe unaweza kuwa hujafikiria kuhusu hii hadithi wakati unapokabiliana na mchangamato hizo, lakini naomba kuwa mtafanya hivyo wakati siku kama hizo zitakuja tena, kama vile hakika zitafuata. Hatuambiwi katika maandiko kwa nini Msamaria alikuwa anasafiri kutika barabara kutoka Yerusalemu hadi Jeriko. Hamna uwezekano kwamba alikuwa anajivinjari peke yake, kwa vile alikuwa anajua kwamba wezi walikuwa wanavizia wale wanaosifahamu. Alikuwa kwenye safari ya shughuli, na kama ilivyokuwa desturi, yeye alikuwa na punda pia na mafuta na divai. Katika maneno ya Msamaria mwema, alipomwona mtu aliyejeruhiwa alisimama kwa sababu yeye alikuwa na huruma. Zaidi hata ya kuhisi huruma tu, alifanya kitendo. Daima kumbuka vitu mahususi vya tukio hili. Nanukumu. Akakaribia, akamfunga jeraha zake, akizitia mafuta divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumbani ya wageni na akamtunza. Hata siku ya pili, akatoa dirani mbili, akampa mwenye nyumba ya wageni, akasema, mtunze huyu, na chochote utakachogharibu zaidi, mimi nitakaporudi nitakulipa. Mwisho kunukuu. Wewe na wenye kushikilia ukuhani meitwa kuwaongoza na angalau mahakikisho matatu. Kwanza, Bwana atakupa ikiwa wewe utaomba. Hisia za huruma ambazo yeye husikia kwa wale walio na mahitaji. Pili, yeye atawapa na wengine kama vile wenye mahaga kuungana nanyi. Tatu, Bwana kama vile Msamaria mwema atawazawadia bila kipimo wale wote wanaojumuika katika kutoa msaada kwa wale walio na mahitaji. Ninyi marais wa jamii, kuna uwezekano mshatwenda juu ya haya mahakikisho zaidi ya mara moja. Mshawauliza wengine wa ukuhani wa Bwana ili kusaidia kwa imani kwamba watajibu kwa huruma. Hamtakuwa na hofu ya kuwauliza wale ambao walijibu mara nyingi katika siku zilizopita, kwa sababu wanajua kwamba wanahisi huruma mara moja. Mmewauliza wao mkijua kwamba katika siku zilizopita wao walihisi ukarimu wa Bwana wakati wao walipochagua kusaidia. Mmeshawauliza baadhi ya wale tayari ambao na mizigo mizito, mkijua kwamba jinsi dhabihu ilivyo kubwa ndivyo zawadi ilivyo kubwa watakayopokea kutoka kwa Bwana. Walipokea hiyo wanajua shukrani zitoka kwa Bwana Mwokozi. Mnaweza pia mtapenda maongozo kutoka mtu fulani kupatika kukatika. Kama kiongozi, mnawajua washiriki wenu wa jamii na familia zao vyema. Bwana anawajua wao vyema kabisa. Yeye anajua ni mke wa nani aliyekuwa karibu kizio cha kujivunjika kwa sababu mume wake amekuwa hapati muda wa kufanya kile yeye alihitaji kufanyiwa. Yeye anajua ni mtoto gani ambaye watabarikiwa kwa kumwomba baba yao akiendelea mara nyingine tena kusaidia wengine, au watoto wakihitaji kusaidia kwamba wao wafahamu kupewa kipaumbele na baba zao hata yeye kutumia wakati na wasiku. Lakini yeye pia anajua ni nani anayehitaji mwaliko wa kuhudumia lakini anaonekana kama siye anayeweza au anavipendelea. Huwezi kujua washiriki wako wote wa jamii yako vyema kabisa, lakini Mungu anawajua. Kwa hivyo mnavyofanya hivyo mara nyingi sana, mmeomba kujua ni nani wa kumuuliza kuwasaidia wengine. Bwana anajua ni nani atakayebarikiwa kwa kuombwa kusaidia na ni familia ya nani itakayobarikiwa kwa kutoombwa. Huu ndio ufunuo unaoweza kutarajia kuja kwako mnavyoongoza katika ukuhani. Niliona kile kilichotokea nilipokuwa kijana. Mimi nilikuwa msaidizi wa kwanza katika jamii ya ukuhani. Askofu aliniita siku moja nyumbani kwetu. Alisema, nataka mimi niende naye kumtembelea mjane mwenye shida kubwa. Alisema ananihitaji. Wakati nasubiri aje kujichukua nyumbani kwetu, nilijua kwamba askofu alikuwa na ushauri wenye nguvu na hekima. Mmoja alikuwa hakimu mashuhuri, yule mwingine alikuwa ana kampuni kubwa anashirikia, na baadaye akaja kuwa kiongozi mwenye mamlaka. Askofu huyo wakati fulani amekuja kuhudumia kama kiongozi mwenye mamlaka. Kwa nini askofu huyo alikuwa ananiomba ukuhani? Asante uzoefu. Mimi nahitaji msaada wako. Vyema, sasa najua vyema kabisa kile ambacho alisema kwamba Bwana ana haja ya kukubariki wewe. Hapo nyumbani kwa mjane, nilimuona akimwambia yule mwanamke kwamba hatapata msaada wote kutoka kanisani mpaka pale atapojaza fomu ya bajeti yake aliyompatia mapema. Njiani kwenye nyumbani aliponiona kwamba alicheka juu ya kushangaa kwangu na kusema, "Ha, atakapothibiti matumizi yake ataweza kujisaidia mwingine." Wakati mwingine askofu alinichukua mimi pamoja naye hadi nyumba ya wazazi wa Levi ambao waliwatuma wasichana wawili wadogo kukutana na mlangoni. Baada ya yeye kuongea na wale wasichana wadogo, tuligeuka na kusema nami, "Hatuwezi kubadilisha janga hili katika maisha bali, lakini wanaweza kuhisi Bwana anawapenda." Mwisho kunukuu. Jioni moja nyingine yeye alinichukua hadi nyumbani kwa mtu ambaye haikuwa anakuja kanisani kwa miaka mingi. Askofu alimwambia jinsi anampenda yeye na jinsi kata ilikuwa inamhitaji yeye. Haikuonekana kuwa athari yoyote kwa mtu huyo, lakini wakati huo na kila katika askofu alichukua pamoja naye kujificha ile pombe yake, na nilisikia jinsi ikizunguka chini ya mtu. Na bishop atakujali hiyo. Lakini wakati huo kujua askofu nilikuwa nadhingatia hayo. Sijui nilikuwaje kama askofu aliomba nani ataweza kubarikiwa kwenda siku hizo. Inawezekana pia aliweza kumchukua kwa ni mwingine zaidi, lakini Bwana alijua na mimi naweza kuwa msaada kwa washikaji wetu. Bwana alijua kwamba siku fulani nitakuwa katika shukrani ya watu wengi, katika watoto wa mbinguni ambao wako katika dhiki ya mahitaji ya muda. Ninyi wavulana hamwezi vile vitendo vya huruma ya ukuhani ambazo Bwana ataridhi fedha, lakini jukumu kuu la kila kutoa msaada wa kiroho. Sisi sote tunayo huyo kwenda. Inakuja kutokana na kuwepo katika kora, kuwa katika jamii yetu. Inaweza kuchochea kila mtu yote katika kwetu na katika shetani. Kama vile msaada uliotolewa pia wadhamini majeraha yao katika wakati wa mahitaji yao. Katika huduma yenu kama wamishonari wa muda, mtaenda kwa maelfu ya watu walio na haja kubwa kiroho. Wengi mpaka mtakapowafundisha wao hawatajua hata kwamba walikuwa na majeraha ya kiroho ambayo yakiachwa bila tiba yataleta dhiki isiyo na mwisho. Ninyi mtaenda katika kazi ya Bwana kuwakomboa wao. Ni Bwana tu anayewezaye kufunga majeraha ya kiroho yatakapokuwa maagizo yatakayotolewa katika uzima wa milele. Kama mshiriki wa jamii, kama mwalimu wa nyumbani na kama missionary, hauwezi kuwasaidia watu kurekebisha uharifu wa kiroho isipokuwa imani yako wenyewe imechangamka. Hii humaanisha zaidi ya kusoma maandiko na kuomba juu yake. Maombi kwa dakika chache na kupata macho katika maandiko si matayarisho ya kutosha. Hakikisho la kile unahitaji kuja na ushauri huu kutoka kwa sehemu ya 84 ya mafundisho na magano. Wala msiwaze kabla nini cha kusema, bali yahifadhi katika akili zenu daima maneno ya mzima, nanyi mtapewa saa ile ile mtakayosema sehemu ile ambayo itakayokusudiwa kwa kila mtu. Mwisho kunukuu. Ahadi hiyo inaweza tu kudaiwa ikiwa sisi tunathamini maneno ya uzima na kufanya hivyo bila kusita. Sehemu ya kutathamani haya maandiko imemaanisho kwangu kwa jambo la kuhisishi kitu hicho. Kwa mfano, nilipokwenda kujaribu kusaidia mtu anayumbayumba katika imani yake kuhusu wito mtukufu wa Nabii Joseph Smith, nilihisi unarudi mimi. Si tu maneno kutoka katika kitabu cha Mormon, ni hisia za kihakikisho la ukweli ambayo huja wakati ninaposoma hata mstari michache kutoka kwa kitabu cha Mormon. Siwezi kuahidi kwamba itakuja kwa kila mtu anayekumbukizwa kwa shaka kuhusu Nabii Joseph Smith au kitabu cha Mormon. Mimi ninajua ya kwamba Joseph Smith ni nabii wa urejesho. Ninajua kwamba kitabu cha Mormon ni neno la Mungu kwa sababu nimekithamini. Mimi najua kutokana na uzoefu kwamba unaweza kupata hakikisho la ukweli kutoka kwa Roho kwa sababu umeshakuja kwangu. Wewe nami sharti tuwe na hakikisho la kabla Bwana hajatuweka katika njia ya safari tunayopenda, ambaye amejeruhiwa na maadui wa ukweli. Kuna matayarisho mengine ambayo sharti tuifanye. Ni hulka ya wanadamu kuwa wagumu juu ya maumivu ya wengine. Hiyo ndiyo sababu moja ya nini Mwokozi kufanya mengi ili kusimulia juu ya upatanisho wake, na yeye mwenyewe kujichukulia maumivu na huzuni wa watoto wote wa Baba yetu wa mbinguni, ili kwamba yeye aweze kujua jinsi ya kuwasaidia wao, hata wale walio bora kati mauti yaliyo kwa Baba wa mbinguni. Mwenendo wetu wanadamu ni kukosa subira na yule mtu ambaye haoni ukweli ambao ni wazi kabisa kwetu. Ni lazima tuwe makini sana kwamba kutoa subira kwetu kusikonekana kama kuhukumu au kukataa. Tunapojitayarisha kutoa usaidizi kwa Bwana kama watumishi wa hukumu wake, kuna maandiko ya kutuelekeza yana kipawa tutakayohitaji kwa safari yetu popote pale Bwana atatutuma. Msamaria mwema alikuwa na hicho kipawa. Sisi tutahitaji na Bwana ametuambia jinsi ya kukupata. Na nukuu, lakini hisani ni upendo msafi wa Kristo na ivumilivu milele, na yote anayepatikana nayo katika siku ya mwisho atakuwa vyema kwake. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, ombeni kwa Baba nguvu zote za Mungu kwamba mjaze upendo huu ambapo ametoa kwa wote ambao ni wafuasi kwa ukweli upendo wake, ambao ametoa kwa wale wote wanaofuata ukweli kwa maana Yesu Kristo, ili unaweza kuwa mtoto wa Baba, ili tutapoonekana tutapokuwa kama yeye, kwa sababu tutamuona kama alivyo, na tutakuwa na ile imani na kuwa wasafi kama alivyo yeye. Ninaomba kwamba tuweze kujitayarisha wenyewe ili kutoa huduma yote ya ukuhani ambapo Bwana anaweza kuiweka mbele yetu katika safari yetu duniani, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amen. Ndugu, tunashukuru kwa huduma kuhudhuria kwenu jioni ya leo. Vivyo hivyo tunashukuru kwa kwaya ukuhani wa Haruni kwa kuimba muziki wenye maongezi waliokutupia. Na tunawatambua wote ambao walisaidia katika kuatayarisha mkutano huo. Na sasa itakuwa fursa yetu kusikiliza kutoka kwa nabii yetu Rais Thomas S. Manson. Kufuatiwa unenaji wa Rais Manson, kwa itaimba God of our fathers, whose almighty hand. Kisha maombi ya kufunga yatatolewa na mzee Walter F. Gonzalez wa Sabini.